Dagur 27. Þakklætir einlægt og þjætt faðmlag. Faðmaðu vini, kunningja, fjölskyldu meðlimi og ættingja þegar það á við og mundu að leggja hjarta við hjarta og leifa hjörtunum að óma saman. Haltu faðmlaginu í nokkra sekúndur til að leifa snertingunni að tengjast og styrkjast. Mættu í faðmlagið í fullri vitund og með opið hjarta og viljandi ásetning þess að gefa og þiggja kærleik og umhyggju. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir eru á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.